Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til et sammendrag af Kraniebrud.
Her i søndagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram skal vi lytte til nogle udvalgte klip fra ugens udsendelser. Mit navn er Andrew Davidson, og jeg er vikar i den her weekend. I dag starter vi ud med den danske alkoholkultur. Og det er jo egentlig meget passende, når det her er søndagens udsendelse, for det kunne jo være, at du har erhvervet dig en slem omgang tømmermænd. Nu vel, jeg skal ikke spille heldig. Det kan sagtens være, at jeg har det samme, når det her bliver sendt. Men hvorfor er det egentlig, at vi danskere er så glade for at drikke os fra sans og samling? Det kigger vi nærmere på om lidt. I anden halvdel af programmet skal det handle om Aarhus, Danish for Progress. Eller ikke kun om Aarhus, men det skal handle om, hvordan byer og kommuner brander sig selv i kampen om at tiltrække nye tilflyttere og attraktive arbejdspladser. Mere om det senere.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Drukkultur. Vi danskere elsker at bryste os af, når vi er mestre i noget. Men det er måske ikke så charmerende, at vi er virkelig gode til at drikke alkohol. Men hvorfor er vi så gode til det? Er det vores vikingeaner, der skinner igennem, så vi bare må fejre en god weekend med mjød i stride strømme? Eller er det måske bare, fordi vi er sådan et hyggeligt folk, der elsker at nyde livet med et godt glas vin eller fem? En øl, mens man laver maden. 2 øl ved middagsbordet. Så åbner vi lige en flaske Chablis til fredagsfilmen, og så måske en cognac til at gå i seng på. Og så er der selvfølgelig de unges drukvaner, hvor det som oftest handler om at blive fuldest for færrest penge. Men jeg skal ikke kloge mig. Det har Kraniebruds vært Emma Elisabeth Holtet heldigvis sørget for, i det hun har inviteret lektor og psykolog Christine Rømer Thomsen og lektor og antropolog Bakke Bjerge fra Center for Rusmiddelforskning til først at fortælle om, hvad vi danskere bruger alkoholen til og hvor meget vi egentlig drikker. Bagefter fortæller historiker Sissel Eriksen fra Københavns Universitet om nutidens drukkulturs fødsel. For den er faktisk ikke så gammel, som du måske går og tror.
Nu skal vi starte med at se nærmere på sådan de store træk på tværs af generationerne. Hvor meget mere end alle andre drikker vi danskere egentlig?
Altså man kan sige, at vi drikker i hvert fald mere, end hvis man kigger på de andre nordiske lande, der er rundt omkring os. Og det er både i forhold til, at vi drikker oftere, og det er også i forhold til, at når vi drikker, så drikker vi mere. Og det er faktisk på tværs af generationer. Så det er både blandt unge, og det er blandt voksne, og det er blandt ældre. Og det er jo rigtig tit de unge, der er i fokus. Det er rigtig tit det, der er i fokus i medierne også. Mm. Og vi hører rigtig tit om, at de danske unge, nu har de fået europarekord igen i druk. Men i virkeligheden så er det jo på tværs af alle generationerne, at vi drikker mere. Og det gør vi også, når vi sammenligner os med andre europæiske lande.
Så altså, der er ingen tvivl om, at vi drikker meget, men hvorfor og hvornår er det så, vi danskere, vi griber fat i alkoholen?
Ja, for mange der er det jo forbundet med fest og afslapning og weekend og eskapisme på en eller anden måde. Vi drikker, når vi skal hygge os. Vi drikker også, når vi skal fejre. Nogle drikker, når de er ked af det. Og i det hele taget, så fungerer det at drikke sammen som en måde at binde folk sammen. Også på tværs af generationer. Altså i forhold til stofbrug. Der ser man mere en opdeling mellem, at de unge forholder sig til stoffer sammen, og de ældre måske. Men hvis man tænker på en konfirmationsfest herhjemme, så kan man jo sige, for nogen, der er det første gang, konfirmanden får lov til at smage alkohol. Det var det, da vi var børn. Jeg ved ikke, om den helt holder stik mere. Så drikker onkler og tanter, fætter og kusiner, og bedstefar og bedstemor får også et glas vin. Så det er en særlig måde at være sammen om rusmidler på, som er ret enestående.
Mm. Og kan man snakke om, fordi det er jo, det vil jo gøre det lidt nemmere, kan man sige på en eller anden måde, at vi har den her sådan, tendens til at synes, at alkohol det er dejligt. Altså kan vi snakke om, det ligefrem er naturligt for os mennesker at have lyst til at drikke?
Ja, det kan vi sådan set godt. Altså det med at blive beruset, har man jo gjort til alle tider. Hvordan det så lige er foregået, om det er gæret bær eller mjød, eller hvad det nu kan være. Så det har altid sådan på mange felter været en del af tilværelsen. Så det kan man jo godt sige, det er. Ja. Og man kan sige, at i nogle perioder, så har der været en god fidus. Det er der i hvert fald nogle evolutionsforskere, der mener, at for eksempel spise gæret bær, fordi der er mange kalorier i det. Ja. Og der har også været tidligere, hvor man kan sige, i perioder, hvor drikkevandet måske ikke har været så rent, så har det faktisk måske været smart nok at drikke øl i stedet for vand lige frem. Fordi det indeholder næringsstoffer, og man bliver mæt, og man får nogle kalorier fra det. Så man kan sige, det er jo ikke sådan mærkeligt, at vi gør det, og unaturligt. Og det er på en måde, i nogle sammenhænge har det egentlig givet god mening.
Ja, så vi er ikke den første generation, eller det er ikke moderne mennesker, der har fundet ud af, at det der med en fest, den er lidt sjovere, hvis man lige er lidt...
Nej, beruselse har altid været en del af tilværelsen, kan man sige.
Og det er jo, nu er vi faktisk inde på noget af det, som vi også skal dykke ned i, og det er jo noget af det, vi løbende også skal snakke om her i løbet af dagens program, men sådan overordnet set, lad os starte med det gode ved vores drukkultur. Altså, der er selvfølgelig det her med det sociale og festligheden. Er det ligesom det, der indkapsler de positive sider af...
Ja, altså noget, man jo i hvert fald ikke skal underkende, det er den nydelse, der er forbundet ved smagen af god vin eller en øl, hvis man nu kan lide den her smag. Og så er det jo selvfølgelig også en måde at få det sociale til at glide lidt nemmere på. Mange oplever jo, at de bliver... lidt friere i deres omgang, og det kan være hjælp til at stive sig af, og det kan også være en måde, hvor man ligesom identificerer sig i nogle grupperinger, hvor man mødes om at drikke på en særlig måde, og man har en lille vinklub, eller man sidder i et skur, og hvor alkoholen på en eller anden måde bliver noget af det, der binder folk sammen. Det er også en måde at kategorisere sig selv i forhold til andre. Hvis nogen går meget op i fin vin, så er det en måde at distinguere sig på, mens andre samles om andre typer alkohol. Mm. Og så er der alt muligt andet omkring alkoholen. Det er jo ikke alkoholen, der nødvendigvis gør det i sig selv, men det er det, der er forbundet med at være sammen om noget.
Ja. Og hvad så med det onde? Hvad er det dårlige? Hvad er bagsiden af medaljen?
Jamen, altså man kan sige, det er jo det her, der er så interessant, ikke? At på den ene side, så er det sådan et socialt bindemiddel, og så samtidig, så har vi de sidste 25 år fået utrolig meget viden om en lang række sundhedsmæssige risici, som er forbundet med at drikke alkohol, og i hvert fald forbundet med at drikke det i så store mængder, som vi gør herhjemme. Så man kan sige, udover at det er, altså vi ved jo, at det er en primær og en medvirkende årsag til cirka 6% af alle dødsfald i Danmark, så kan det jo også udgøre en risiko for, at man faktisk udvikler afhængighed af alkohol, og også en lang række sygdomme herunder en lang række kræftsygdomme. Og så ud over det, altså det, der måske også er mere vedkommende for mange, det er jo, så kan det jo også have en række omfattende konsekvenser på ens sociale liv. Altså det kan jo være i forhold til problemer med at varetage job eller uddannelse, hvis det begynder at komme ud af kontrol. I forhold til unge, så er vi jo også meget opmærksomme på de ulykker, der kan ske. Det gælder selvfølgelig ikke kun for unge, men man kan sige, at i ungdomsårene eksperimenterer man med mange ting. Mm. Og det er klart, at i de situationer, hvor man er meget beruset, så er der også en større risiko for, at man kommer galt afsted på sin cykel, når man er på vej hjem. Eller at man måske får overskredet hinandens grænser og får gjort nogle ting, så man vågner op dagen efter og fortryder, og som jo godt kan have en ret stor indvirkning på ens trivsel, og det kan måske gøre det svært at møde op i skole om mandagen, hvis der er foregået nogle ting til festen om fredagen, som man ikke er så stolt af, eller som man faktisk ikke kan huske, eller man kan måske i dag også være bekymret for, at nogen har optaget det, og det ligger et eller andet sted og kan vide, hvem der har set det. Så man kan sige, i hvert fald altså, især når vi, hvis vi ligesom tænker på, eller har fokus på de unge, så er det jo de her nu og her konsekvenser, som resonerer med dem, og som er relevant. Ikke? Også der er ikke så mange 18-årige, der tænker på, at hvis man som kvinde drikker bare en enkelt genstand om dagen, så øger man jo sådan set risikoen for at få brystkræft senere hen. Men det er jo ikke det, man er optaget af, når man er ung og udødelig.
Nej, man kan også sige, på det sociale område, eller det i relationerne, det kan vi jo også se i nogle af de her kapitler, vi har med. For eksempel vores kapitler om udsatte grønlænder i Danmark, hvor man mødes om de her drikkefællesskaber, og hvis man så af en eller anden årsag ikke har lyst til at drikke mere, så mister man sit netværk, fordi det er sådan meget af motoren omkring det. Og det hører vi jo også tit, for eksempel folk, der kommer fra andre lande, eller hvis man er muslim og ikke drikker, så kan det være rigtig svært at være en del af fællesskabet, hvis man ikke ligesom deler den her måde at være sammen på.
Ja, jamen, det er utroligt, hvordan vi danskere nogle gange reagerer, når vi hører, at folk ikke drikker. Altså, min far, han har haft det, der hedder Horsens-migræne, det bliver udløst af alkohol, så har man altså ikke sådan sindssygt meget lyst til at drikke. Og han har fortalt, når han har siddet i selskaber og sagt, at han ikke... Enten så tror folk, at han er alkoholiker, eller så kigger de på ham som om, at det er næsten fornærmende, at man siger nej. Ja.
Og det er jo virkelig, altså, det er jo virkelig et af de ting, der er en problematik her, ikke? Også, at når noget bliver så normaliseret, eller bliver så integreret en del af kulturen, eller det er i hvert fald det, man oplever, så bliver det jo rigtig svært. Altså, det skal jo helst være sådan, at det er lige så nemt at sige nej, som det er at sige ja. Ikke? Og der er jo rigtig mange unge i dag også, selvom alkoholforbruget har jo været lidt faldende hen over de sidste 20 år, når man zoomer ind på de unge, så er der rigtig mange af de unge, der stadigvæk oplever, at det ligesom er billetten ind til det sociale fællesskab, når man for eksempel starter på en ungdomsuddannelse. Ikke?
Ja.
Især på gymnasierne er det meget udtalt. Ikke? Og det bliver jo problematisk,
Ja, og man kan sige sådan også altså i vores eller måske lidt yngre. Nu er vi midt i 40'erne begge to, men i perioder hvor man er gravid, og hvis man måske ikke har lyst til at breake det endnu, så det der med hvordan skal jeg gå til fest uden at det bliver sådan et samtalepunkt, for det første folk spørger om, hvis man siger nej tak til alkohol, det er jo, er du gravid? Hvornår skal det være? Ja. Så der er gravid, eller at man skal køre, det er sådan nogle safe spaces i forhold til ikke at drikke. Men det kan være vanskeligt at balancere i det.
Og når vi nu står og snakker om det her, så kan man jo også høre, hvor komplekst et felt det her er, ikke? Altså både fra sådan rent fysiologisk, hvad der kan ske med kroppen selvfølgelig, når vi drikker, og også den mentale trivsel, alle de positive sider, det er en kæmpe del af vores sociale liv, og det er inkluderende og ekskluderende på én gang. Så hvordan pokker kommer man til det, når man skal forske i noget, eller udgive sådan en bog her om alkoholkultur? Altså lad os starte med dig, Bakke, fordi du har jo en mere kvalitativ tilgang til det her. Hvordan gør man?
Ja, man gør det jo på forskellige vis. Altså, jeg kommer jo fra en tradition, hvor det, man meget er optaget af, det er at forstå hele konteksten omkring, hvorfor for eksempel, jeg har været med til at skrive det kapitel, der handler om udsatte grønlændere, og så er jeg faktisk også med på det projekt, som Jonas har skrevet om drikkeskuret, som handler om en flok folk, der samles ude i periferien af Aarhus og sidder i et skur og drikker rigtig meget. Og dels så kigger man jo selvfølgelig på, hvad er det for et sted, hvad er det for et felt, hvad er det for nogle policier, der er på feltet, hvordan er det egentlig, vi forholder os til det her på. Og så har vi jo typisk gjort det også, at vi har lavet feltarbejde i projekterne, altså været ude og hænge ud med folk på gader og stræder og væresteder, hvor de nu er kommet. Og så har vi lavet nogle interviews, både formelle og uformelle, hvor man ligesom sætter sig ned og bruger noget tid på at opbygge en relation til folk, og så ligesom få deres perspektiver i det. Så man kan sige, i de to projekter, der har det ikke kun været alkohol, vi har været interesseret i, men det har mere været, hvordan ser tilværelsen ud, hvis man er udsat grønlænder i Grønland, og eller i Danmark, undskyld. Og et element, og et stort element af det er det, der foregår omkring alkohol. Men man kan prøve sådan ligesom at komme hele vejen rundt, og også snakke med professionelle osv., så man har sådan en fornemmelse af, okay, hvad er det for, hvordan ser tilværelsen ud, når alkohol er et væsentligt element i ens dagligdag.
Så det er antropologens tilgang til det. Nu kigger jeg så på psykologen, nemlig Christine. Hvordan går du til det, når du skal forske i det her?
Ja, man kan sige, at når man går sådan mere kvantitativt til det, så kan man jo også gøre det på mange forskellige måder. Ligesom Bakker fortæller om, der er jo ikke sådan en måde at undersøge det på, og det er også rigtig vigtigt, at vi bruger forskellige metoder, og også i det hele taget kombinerer det kvantitative og det kvalitative. Men det, vi jo er interesseret i, ofte, når vi går kvantitativt til det, det er jo det her med at prøve at se, om vi kan få nogle repræsentative tal for, jamen, hvor meget drikker vi egentlig, og hvor meget drikker nogle grupper i forhold til andre grupper, eller i forhold til andre lande, og hvad kan det have af konsekvenser, og hvad kan det også have af positive effekter, ikke også? Og det kan man jo, man kan sige, rigtig meget af den forskning hviler jo på på undersøgelser, der er baseret på spørgeskema. Så det er jo selvrapporteret i forhold til, hvor meget man drikker og hvad man oplever, der kan ske, når man drikker. Men man kan selvfølgelig også undersøge det med nogle lidt mere sådan... Man skal passe på med at kalde det objektive metoder, ikke også? Men man kan i hvert fald, vi anvender jo også metoder, hvor vi kigger mere på, for eksempel at lave nogle computerbaserede tasks, hvor man kigger på, hvad er det for en adfærd, folk viser. I stedet for at spørge folk om, hvordan emotionsregulerer dig, så kan du udsætte dem for nogle ting, og så kigge på det på den måde. Eller det samme med impulsivitet. Der kan vi jo, impulsivitet er jo sådan noget, vi ofte er interesseret i forhold til som sådan en risikofaktor for. Man kan sige, hvis man er impulsiv, så er der måske en lidt større risiko for, at hvis man begynder at eksperimentere med forskellige rusmidler, at det kan komme ud af kontrol.
Ja.
Det er i hvert fald en af, der er mange faktorer, der spiller ind, ikke også? Men det er en af de faktorer. Det kan du måle ved at spørge folk om, hvordan de reagerer i forskellige situationer. Men du kan også lave nogle sådan, computerbaserede test, hvor du i virkeligheden måler, hvordan folk reagerer. Eller du kan lave hjerneskanninger osv., ikke?
Jamen, fordi jeg skulle til at spørge, altså i forhold til det her, for eksempel med spørgeskemaerne, ikke? Altså, vi ved jo godt, at vi ikke burde drikke så meget, som vi gør. Jeg tror helt sikkert, at jeg kunne have en tendens til at komme til at undervurdere en lille smule, hvis jeg skulle fylde sådan et skema, ikke?
Ja.
Altså, gør vi ikke det? Altså, kommer vi ikke til nærmest også at lyve over for os selv, i forhold til, hvor meget vi egentlig indtager?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og man kan sige, at selvfølgelig er der bias forbundet med at indsamle data på den her måde, hvor det hviler på selvrapportering. Og ikke kun fordi, at man måske undervurderer eller overvurderer, men jo også fordi, at det kan jo også være svært at huske.
Ja.
Hvis jeg spørger dig ind til, hvor meget du har drukket den sidste måned, ikke også? Altså, og man kan også sige, det hele beror også på skøn omkring, hvor mange, tit så spørger vi også ind til, hvor mange genstande har man så drukket ved den og den fest, ikke også? Og der kan, især hvis du som ung går til fester, hvor der er druklejre, og man drikker af hinanden, så sådan noget, så selvfølgelig bliver det ikke, det er jo ikke eksakt videnskab. Det kan det ikke blive. Men du kan ikke lave de her store forskningsprojekter, hvis du skulle stå og tage blodprøver hele tiden, eller få dem til at tisse i et glas. Men der er jo, man kan sige, heldigvis så er der jo, altså der er to ting, der er vigtige her. Den ene ting er, at der er lavet studier, hvor man har prøvet, altså hvor man har valideret selvrapporteringsmål op i forhold til mere objektive mål. Og det ser faktisk ganske fint ud. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at når vi sammenligner forskellige grupper, eller vi for eksempel måler før og efter, vi har lavet en forebyggende intervention, så er det jo de samme bias, der er på spil. Så det er jo det samme. Hvis jeg underrapporterer, før jeg har været i gang med, eller hvis jeg har været en del af en indsats, så gør jeg det formentlig også bagefter. Så på den måde, så kan man tage højde for det i de statistiske analyser, man laver.
Ja, jeg vil egentlig godt lige springe lidt tilbage til det kvalitative igen, fordi vi jo faktisk også har en historisk kapitel med, som Cicely Eriksen har skrevet. Og jeg tænker, det måske også kan være interessant nok lige at høre, hvordan hun er gået til værks. Og det er hun jo med, at hun har sat sig ned og kigget på folketingsdebatter langt tilbage i 60'erne og 70'erne, og kigget også på aviser og så videre, andet historisk materiale. Så hun har jo ikke ligesom, mange af dem, der har været med i debatten, eksisterer ikke mere. Hun har ikke kunne gå ud og interviewe dem, men hun har sat sig ned og kigget på det, der så er nedfældet. Og det er jo så en, hvad kan man sige, en anden måde at gå til stoffet på.
Og det er et perfekt oplæg til næste kapitel, fordi nu skal vi nemlig netop dykke ned i historien om den danske alkoholkulturs fødsel.
Du lytter til Radio 4.
Og nu skal vi altså se på skabelsesberetningen. Og som vi var inde på tidligere, selvom fortællingen om, at vores alkoholindtag stammer fra dengang, vi var vilde vikinger, den er tillokkende, så er det altså næppe forklaring på, hvorfor vi drikker for meget. For danskerne har i mange hundrede år haft et nært forhold til alkohol, men den måde, vi drikker på i dag, den bliver altså for alvor etableret for godt 50 år siden. Vores reporter Kasper Friis har talt med Cicely Eriksen, som vi har omtalt, og hun er altså nemlig historiker ved Københavns Universitet og forsker blandt andet i alkoholens historie. Og så står hun altså, som sagt, i antologien bag kapitlet om netop vores alkoholforbrug. Cicely Eriksen peger på, at danskernes alkoholindtag bølger op gennem 1900-tallet, og det har hun altså set nærmere på.
Når man kigger på statistikkerne, så viser det et meget interessant billede, nemlig at før 1917, der har vi drukket rigtig meget, altså man måler det i 100% alkohol per person per år. Og før 1917, der har vi drukket 12 liter, og efter 1917, så falder niveauet til 3-4 liter i lang tid, og så begynder det at stige i 60'erne, og det stiger massivt i 70'erne og når op på det gamle niveau i 1980'erne. Og den Den statistik er der sådan set ikke rigtig nogen, der har interesseret sig for, fordi hvad er det lige, der accelererer forbruget der i 1970'erne? Og det satte jeg mig for at undersøge, fordi det var simpelthen for interessant. Det der med, at man lige kan sige, at den moderne danske alkoholkultur er i virkeligheden af meget ny dato.
Hvor begynder folk at drikke alt det der alkohol ind?
Altså, der er jo ikke rigtig lavet undersøgelser over de der ting. Og man, hvis man går ind i aviserne, så kan man se sådan forskellige dryp, hvor nogen begynder at problematisere noget. Men det viser sig i virkeligheden, at den bedste kilde til forståelse af hele den der problematik, det er de debatter, der foregår i Folketinget omkring alkohol. Og der må jeg simpelthen sidde og fiske frem i hele, altså i 60'erne, 70'erne og 80'erne, for at finde ud af, hvornår begynder man at diskutere alkoholspørgsmålet. Og det spørgsmål, der interesserede mig, det er, altså, hvem er det, der har speederen på? Og den anden problematik, det er, hvorfor er der ikke nogen, der bremser op, når altså, forbruget stiger så hastigt? Ved jordskredsvalget i 1973, der kommer Kristelig Folkeparti ind i Folketinget. Og Kristelig Folkeparti, abort og fri porno og ungdomskultur, stoffer og alkohol, det var simpelthen deres mærkesager. Og det, Kristelig Folkeparti havde noget imod, det var, at der ikke var nogen nedre aldersgrænse på køb af alkohol, og også at restaurationslovgivningen ikke håndhævede, at der var, faktisk var udskænkningsforbud for unge under 18 år i den her periode. Og samtidig med en anden problematik, Kristelig Folkeparti også, det var alkoholreklamer. Altså det, at de unge de simpelthen blev massivt påvirket med reklamer og merchandise og alt muligt i den der periode.
Men de må have haft nogle voldsomme modstandere så?
Altså Kristelig Folkeparti, de stiller alene op og står, og der har de nogle, der er nogle massive modstandere, og det er Socialdemokraterne, og det er de konservative, og det er Fremskridtspartiet. Og det vil sige, at min tese, jeg lige skrevet om det, min tese, det er simpelthen, at moderne dansk alkoholkultur er båret af Socialdemokratiet, Konservative og Fremskridtspartiet.
Hvorfor var det, at Socialdemokraterne, Konservative Folkeparti og Fremskridtspartiet gik ind for, at der var sådan et liberalt alkoholmarked?
Nej, men det er sådan set en, jeg plejer at kalde det en uheldig alliance, fordi altså, der var ligesom en Socialdemokratiet og øl og måske fodbold, ikke? Altså, det er en menneskeret, og nu vi har fået den her velstandsstigning, ikke? Så er det ligesom, altså, hvem vil der fratage os retten til at drikke vores øl, ikke? Altså, ligesom det der mantra. Og de konservative, det er selvfølgelig, altså, industrien og ja, restaurationsbranchen simpelthen, ikke? Altså, at man vil ikke have restriktioner på erhvervene. Og Fremskridtspartiet, det var en almindelig liberalisme, så det er interessant, at, hvad skal man sige, hen over midten bygges der sådan en bro af, altså folk, der er villige til at lade alkoholforbruget eskalere så kraftigt, som det sker i 1970'erne. Og så står Kristelig Folkeparti, står jo der alene over for den der gruppe. De får så støtte af nogle markante venstrekvinder, blandt andet Mette Madsen. Man plejer at sige, at det er højskolevenstre, som jo har deres rod på landet, ikke? Og var også modstandere af, at halv- og idrætslivet ligesom udviklede sig til ungdomsdrukkultur. Altså Venstre og Kristelig Folkeparti dannede så en alliance, men så fik de radikale koblet på, hvor de radikale har traditionelt med husstandsbevægelsen sådan noget været, hvad skal vi sige, alkoholskeptikere. Så det vil sige, at vi har sådan i Folketinget, der har vi sådan to fløje. Men det, der ligesom er pointen med det her, det er, at Danmark, fra at vi har et relativt lavt niveau, altså i hele mellemkrigstiden, så i løbet af altså de der 10-15 år, der lægger vi os på et niveau, der er de der 3-5 gange højere, altså alt efter, hvor man måler fra.
Den tradition, vi har for at drikke mere end vores nabolande, den blev altså grundlagt i 70'erne og 80'erne.
Ja, det var sådan lidt hemmeligt, altså, fordi man har altid sagt, at dansk alkoholkultur, det er sådan, det er sådan noget, der går langt tilbage, men i virkeligheden så er det altså nyt.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Fortalte her historiker Sissel Eriksen til vores reporter Kasper Friis. Og ja, Christine og Bakker, lad os lige hurtigt runde indslaget her helt kort. Altså, vi hører, det er et relativt moderne fænomen, det her med den drukkultur, vi har i dag. Overrasker det folk, når I er ude og formidle om det her?
Ja, det gør det faktisk. Ja. Jeg synes, jeg hører utroligt tit den her historie om, at jamen, sådan er kulturen bare i Danmark, og sådan har det jo altid været, siden vi var vikinger, og næsten ergo, sådan skal det også altid blive. Ikke? Også, altså, så man får næsten fornemmelsen af, at det her det er noget, man ikke kan ændre, og det er selvfølgelig noget, man godt kan ændre. Mm. Så det tror jeg faktisk, der er mange, der bliver overrasket over.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Det fortalte historiker Sissel Eriksen fra Københavns Universitet, og inden da lektor og psykolog Christine Rømer Thomsen og lektor og antropolog Bagga Bjerge fra Center for Rusmiddelforskning. Og nu er det blevet tid til et lille pusterum efter al den snak om alkohol. Det er tid til et kort nyhedsoverblik.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til et sammendrag af Kraniebrud.
Velkommen tilbage. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg er vikar i den her weekend. Du lytter til Radio 4, der jo, som du nok ved, taler med Danmark. Og det slogan kunne jo sådan set godt være et, der blev tilknyttet en by, der gerne vil brande sig selv som en by for alle, hvor alle kan føle sig hjemme og måske endda stadig så hjemlig, så alle kommer hinanden ved. Hilser på hinanden. Kraniebruds Maja Jensen, der selv bor her i Aarhus, Smilets by, har inviteret Michael Frausing, museumsinspektør på Odder Museum, og Ole B. Jensen, professor i byteori og urban design ved Aalborg Universitet, forbi for at finde ud af, hvorfor denne form for strategi eller branding fandt sted. Maja har fundet et eksempel frem, hvor Jammerbugt Kommune gør reklame for dem selv for at tiltrække nye tilflyttere. Kampagnen, der er fra 2021, hedder Jammerbugten har så meget, at de giver det væk. Og i forbindelse med det, så uddeler de små flyttekasser med det, kommunen kan tilbyde. Frisk luft, udsigt, fred og ro. Samt et gavekort til en smagsprøve fra en lokal råvareproducent. Ja, gratis ting, det er jo altid et godt sted at starte. Vi springer ind i samtalen, hvor Maja spørger Ole B. Jensen om fred, ro og natur er de klassiske ting at sælge sin by på. Og senere i klippet får vi bud på kampagner, både ældre og nutidige, der er gået knap så godt.
Og Ole, frisk luft, udsigt, fred, ro, er det klassiske kvaliteter, der bliver brugt i sådan place branding eller bybranding?
Ja, det kommer jo an på, hvad det er for en lokalitet, vi har fingre i. Det der, det er jo klart en sådan det der på gammel sådan reklamesprog, en seaside resort ting, ikke? Altså hvor man har nogle naturherligheder, man har noget udsigt, noget vand, højt til loftet, alle de der ting, ikke? Det er selvfølgelig nogle andre ting, end når man brander byer, hvor det er det byggede miljø, hvor det er den kulturelle mangfoldighed, det er the urban boss og alt det der, man sælger. Helt generelt kan man sige, at bybranding tager udgangspunkt i, at der er nogle fysiske og geografiske attributter til stede. Nogle af dem er naturgeografiske bestemt. Det kan være, at der er nogle bjergkæder, noget floder og noget vand og ting og sager. Og andet, det er nogle artefakter, som man har bygget og konstrueret. I den her samling er det måske sjovt lige at nævne, at vi havde et fænomen som verdensudstillingerne, hvor man byggede store udstillingsområder op, og blandt andet jo Eiffeltårnet, som vi kender som en konstruktion, der er til at få øje på. Og der har vi jo, der hvor jeg bor nu, har vi vores egen variant, nemlig Aalborgtårnet, som jo også var lavet som midlertidig konstruktion til en landsudstilling. For man havde det lidt forskellige skalaer, så vi har Chicago og Paris og de store, og så har vi de små, og der Aalborg i 30'erne forsøgte sig med en landsudstilling. Der var det faktisk sådan, at da man ville pille Aalborgtårnet ned, så var der et større ramaskrig fra befolkningen om, at man skulle ikke pille ved deres Aalborgtårn. Og siden har man jo måtte restaurere den i flere omgange, fordi den faktisk ikke var blevet tænkt til at skulle stå permanent. Så for at svare på dit spørgsmål, så ja, hvis det er den slags destination, man er ude i at brande, så er luft og udsigt og vand og den slags jo en ting. Og hvis det er en by, så er det lidt noget andet, ikke?
Ja. Altså, jeg kommer jo til at tænke på en turistplakat, en af dem, Michael, som du også har beskæftiget med, har skrevet om. Nemlig denne her fra Silkeborg 1942. Nu viser jeg den lige. Jeg ved ikke, om du kan se så meget, Ole. Og så viser jeg den også til dig, Michael. Så du måske lige kan beskrive den for lytteren, der jo ikke lige kan se med her. Hvad er det, vi ser på den her turistplakat?
Ja, det er Henrik Hansens turistplakat, som hedder Himmelbjergbyen Silkeborg, og hvor man ser to kvinder i en kano på en af Silkeborgsøerne, og vi har af Jejlen sejlende bagved, og så i baggrunden troner Himmelbjerget sådan meget højt, ligner næsten et kolossalt bjerg, og med Himmelbjergtårnet på toppen, og så får man sådan en dansk sommersol, der ligesom stråler nedover det her. Og det er, hvad skal man sige, typisk for Silkeborg har egentlig været det meget, meget længe. Himmelbjerget var en af de første sådan egentlige turistattraktioner i Danmark, hvor vi får altså egentlig komplet udbygget med guider og med guidebøger og hoteller og restauranter og sådan transport. Hvad hedder det? Jejlen begynder at sejle i 1861, så tidligere jo egentlig tit, eller begynder næsten med det samme at sejle turister derud og souvenirboder og så videre. Alt det er på plads før år 1900. Så der kan man sige, der har man et eksempel på, at vi har egentlig en lang kontinuitet, hvor den her natur omkring Silkeborg ligesom kommer til at være meget karakteristisk for stedet, og egentlig også kommer til at være bære sådan, eller karaktergivende for egentlig både området, men også Silkeborg by.
Ja.
Og det er jo noget, der egentlig, der er en lang kontinuitet i det, og i dag er Silkeborg jo Danmarks outdoor capital. Altså igen den her naturressourcer rundt om byen, som man bruger.
Ja, altså når jeg ser den her plakat, så for mig er det den typiske turistplakat. Det er noget med noget vand, der er nogen, der står ved en strand eller en skov, der er noget solskin, altid blå himmel på de her turistplakater. Altså det her meget idylliske, sådan romantiske billede, er det også altså, er det et gennemgående tema for turistplakaterne?
Ja, det er det hovedsageligt, og det er en tradition, der er inden for turismen, at det er tilbageskuende, det er romantisk og nostalgisk. Og det er måske også der, at turismen måske lidt mere snævert adskiller sig fra bybranding sådan lidt bredere, fordi at det er typisk meget bagudskuende og nostalgisk. Turistplakaterne i 30'erne og 40'erne, altså der var nogle byer, der forsøgte sig med et lidt mere moderne udtryk, det Ole kaldte den urbane bus, hvor man egentlig prøver at ligesom have noget mere fremadskuende og dynamisk, og det var faktisk også Aalborg, som ligesom har en faktisk flere turistplakater. Den mest kendte er sådan en med en stor skorsten med en hammer, som sådan ligesom skal vise, at man er industriby, og man er arbejderby, og man har også det er meget pussy og anderledes, fordi netop hele den her historiske bykerne er trådt fuldstændig i baggrunden, når man prøver ligesom at vise sig som sådan en by.
Ja, altså nu står jeg også her med Kalundborgs, en turistplakat fra Kalundborg 1948, hvor det er det meget høje sendemast, der simpelthen har fået alt pladsen nærmest på plakaten.
Ja.
Så er der også et andet ret sjovt eksempel, som jeg grinede meget af, da jeg så det. Det er så ikke en turistplakat, men det er en pjæse.
Ja.
Der er blevet uddelt. Den er fra 1932, og det er Randers Havn. Og sloganet på den her pjæse er, hvor søvejen møder 13 landeveje. Det var også den, jeg læste højt i starten. Og hvis jeg skal beskrive det billede, så er det et udsnit af Danmarkskortet. Randers er på kortet med en stor stjerne. Og så har vi de her 13 røde linjer, som skal vise de 13 landeveje ud til forskellige byer, der er markeret med en stjerne. Der er Skanderborg, der er Hadsund, Grenå, Æbeltoft osv. Der er ikke meget romantik og historie at hente her i hvert fald. Hvem er det, man har forsøgt at nå med sådan en pjæse her?
Ja, det er en bredere kampagne, som ikke kun er rettet mod turister, men hvor man giver den her knudepunktslogik, at man er i midten for noget andet, og det vil sige, at det er nemt at komme til byen, men det kan også være nemt at komme derfra igen. Og det er faktisk meget henvendt til netop virksomheder. For eksempel, at man godt gerne vil udvikle byen og ligesom siger, at man ligger meget centralt i Jylland, og nu har man også den her store havn, og man har landeveje, der ligesom stråler ud. Så det er en bredere forståelse.
Ja. Ja, Ole.
Jamen, det er bare for at følge lidt op på den superspændende diskussion her, ikke? Og det der grund til, at det sker meget i 30'erne, tror jeg, det er jo også, at med Aalborgs, men også med Kalundborgs, at der er en teknologiudvikling, ikke? Der er en optimisme og en tro på. Især i Aalborg får vi jo lufthavnen, og vi får Limfjordsbroen. En hel masse store projekter, som alt sammen har at gøre med fremkommelighed og mobilitet og forbindelser. Så det der, man laver det der kartografiske trick i Randers, det gør man alle steder, det gør vi også selv. Når vi ser et kort fra Kina, så synes vi, det vender på hovedet og forkert, fordi at vi bor jo i verdens... Altså, vi er vant til at orientere os efter, at vi er i verdens navle, ikke? Og vi bor på en klode, det er fastslået, tror jeg nok. Så derfor er den der centralitetsdiskussion, den er hele tiden til debat. Og det sjove ved det der kort, når sådan en som mig ser det, det er jo også, at det er jo et meget tydeligt eksempel på, at man måler ikke afstand i kilometer, man måler den i tid, ikke? Og det er det, der er det interessante. Og det begynder at være en parameter, når du skal have virksomheder til at lave logistik, og når du skal have folk til at tænke i pendling. Hvor kan de bo, hvor kan de arbejde og sådan nogle ting. Ikke? Så det er en måde at iscenesætte en centralitet på, i det, som Michael kalder knudepunktstænkning, som får nogle helt nye betingelser, kan man sige, at arbejde med i hjælp af den på grund af teknologien.
Ja. Altså i dag, der bruger man jo ikke lige så meget de her plakater og billeder længere. Det er i hvert fald ikke helt på samme måde. Det er mere som en del af en større kampagne. Men noget af det, som jeg i hvert fald har lagt meget mærke til, det er de her slogans, som kommuner får lavet af sådan nogle kommunikationsbyråer, reklamebyråer for eksempel. Og der er jo rigtig mange danske kommuner, der har et slogan. Jeg kan lige nævne Brønderslevs Kommune. Det er det bedste sted at leve nord for Limfjorden. Ikast Kommune i hjertet af Jylland. Billund Kommune, børnenes hovedstad. Og Frederiksberg Kommune, det er hovedstadens grønne hjerte. Men Ole, hvorfor? De her slogans er jo tit så taler man mest om dem, når man griner lidt af dem. Sådan har jeg i hvert fald haft det. Hvorfor lave de her slogans? Har de nogen værdi i sig selv?
Om de har en værdi i sig selv, er jo svært at sige, fordi det er jo en lille del af noget af det, som vi kan fastslå en form for reklame. Og når vi prøver at måle på værdien af reklame, så er det altid en lille smule dubiøst, hvad vi egentlig når frem til. Der er ingen tvivl om, at det er godt for BNP og godt for reklameindustrien, men hvor meget det egentlig flytter, det er svært at sige. Man måler også på det, når man har store events, altså OL og så videre, og man prøver at regne på VM, altså hvor meget giver vi ud, og hvor meget får vi ind igen og så videre. Det findes der jo faktisk økonomiske discipliner, der gør det i. Sloganene er interessante, fordi de på en eller anden måde er en slags telegram. Ikke? Altså hver telegram, det er jo en besked, der er forkortet. Er kommet frem, send flere penge, stop. Ikke? Så det vil sige, at de prøver på en eller anden måde at formidle den her idé i en enkelt sætning. Og det er noget sværere, end det lyder. Og det, kan vi, og det er derfor, vi må trække ufrivilligt på svinebunden en gang imellem, når vi ser dem. Det svarer lidt til nogle af de her... Der er også en hel disciplin omkring... der findes også internetsider, hvor man kan se håndværkerslogans på lastbiler og sådan noget der. Og så nogle af dem er mere eller mindre heldige. Og også sådan forretningsslogans og så videre. Så jeg erindrer selv en fra min barndomsby, Aarhus, hvor Maggis Pizza, han havde en på et tidspunkt, der sagde, 100.000 fluer kan ikke tage fejl. Og den tror jeg var sådan lidt... Hvad? Fordi det var jo sådan en underlig ironisk... et slogan skal jo glorificere produktet, og ikke ligesom på en eller anden måde ironisk. Jeg tror egentlig, han har haft det sjovt med at lave det på det tidspunkt. Så det er sådan en... Sloganet er sådan en kort form, og så den mest kommunikerbare del af det, i en vis forstand, fordi man ikke behøver at have billedmedier eller alt muligt andet. Det, der kan være udfordringen, er selvfølgelig den afstand, der kan være mellem det, man får sagt, og det, man rent faktisk har at byde på. Det er sådan med branding og reklame i det hele taget, at man kan jo love hvad som helst. Men hvis ikke man kan bare holde lidt af det, så får man utilfredse kunder. Ikke? Så deres slogan er lidt svært, fordi at det nogle gange jo kan næsten blive afkoblet. Og det er også derfor, at man kan sige, vi kan starte med at sige, at det her startede egentlig med borgere, der vil fortælle om deres eget sted. Og så længe man gør det, så ved man, hvad man har med at gøre. Men hvis man flyver en eller anden ind, som laver en flerfarvet brochure i en fart, og så tager afsted igen, så er det ikke sikkert, at vedkommende har forstået DNA'en af stedet helt. Og så kan den afstand mellem det, jeg kalder stenbyen og ordbyen, jo godt blive lidt for stor, ikke?
Ja, altså der er også nogle af de her slogans, som er lidt vage. Altså i hjertet af Jylland, det er jo bare, hvor det er placeret rent geografisk. Nu er jeg fra Vejle, så jeg kender Vejles slogan, Vejle med vilje. Jeg kan så fortælle, det er ikke den eneste kommune, der har noget med vilje i sit slogan. Men der er jo for eksempel, nu nævnte jeg Odense Kommunes slogan i starten. at lege er at leve, der kan man jo godt se en tilbageskuenhed i forhold til det her fokus på H.C. Andersen, som man må jo formode, at det er der, de har deres inspiration fra. Altså, nu nævnte du, at der er særligt på et tidspunkt i historien, Michael, var det her fokus på det romantiske. Men der kan vel stadig godt være nogle fordele ved at spille på det, selvom at man også er en moderne by, eller også gerne vil fremstå moderne.
Ja, helt bestemt er det jo stadigvæk en komponent, og man kan sige, i nogle byer er det jo stadigvæk, og det er så dem, vi typisk genkender som turistbyer, er det stadigvæk en hovedkomponent, hvor den her tilbageskuende eller sådan lidt romantiske genre bliver bærende. Det kan for eksempel være Ribe eller hvad er det, Ebeltoft. Men de er så netop også meget turistpræget og har måske nogle gange lidt den her risiko for at ende som et frilandsmuseum, der står i vejen for altså den her indad til identitet. Er der egentlig nogen, der har lyst til at bo i et frilandsmuseum? Og der har man måske brug for at lægge lidt på. Og det fører mig lidt over til det med Odense, fordi H.C. Andersen har jo ligesom været en fast karakter i Odenses DNA eller identitet, i hvert fald siden 1905, hvor man fejrede hans 100-års fødselsdag og indrettede museet, og der har det sådan ligesom været, at man har brugt det meget på turistplakater og så videre. Og det er jo, jeg har nok en idé om, og det kan være, Ole ved lidt mere om det, at Odense her i hvert fald de sidste par årtier også har prøvet at dreje det lidt mere til noget lidt mere moderne, sats på IT-teknologi og sådan føre sig frem som universitetsby. Og der er måske noget af den her, synes jeg egentlig, det er meget elegant lavet, at man jo så laver den her, altså den her leg, og så spiller på H.C. Andersens ordsprog der med, at rejse er at leve, og så at lege er at leve.
Ja. Der er altså en vekselvirkning mellem at kigge tilbage og kigge fremad hele tiden, for både at tiltrække dem, der bare synes, historien er spændende, og så rent faktisk også være tiltrækkende for dem, der gerne skulle have lyst til at blive boende i længere tid.
Ja, det er i hvert fald noget af det, jeg synes, jeg kan se i også i de her turistplakater, at man egentlig tit er en spænding imellem det tilbageskuende og nostalgiske, og så det fremadrettede og dynamiske, og hvis man ligesom kan få de to ting til at spille sammen på en måde, som både besøgende og borgere i byen selv kan se sig selv i, så er det der, at det kan lykkes.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Nu må jeg sige, om det er branding, men jeg sidder og tænker lidt på, jeg kommer meget i Thy og har hus i Thy og har haft det i lige så mange år, som jeg har trukket vejret. Og der er Klitmøller og Cold Hawaii og hele det der surfområde, de er jo lige så langsomt begyndt at få fat, men det har jo taget ekstremt lang tid, og det har ikke været en Thisted Kommune brandingstrategi. Det har været nogle ildsjæle nedefra, som har villet noget. Og grunden til, at det er blevet til noget overhovedet, det er jo, at der er en naturgeografisk ting, der er nemlig et super godt sted at surfe. Men når det så er sagt, så begynder der jo at ske nogle ting, hvor kommunen godt kan se, at nu skal man lokke nogle yngre læger til, man skal lokke nogle andre erhvervsgrupper til. Og det er rent faktisk lykkedes at sætte Thy i tale, om man så må sige, gennem en anden form for atmosfærisk fortælling, som appellerer. Og der er måske, jeg ved ikke, om jeg er helt enig i, at det er en social mobilitet. Det er måske også en kulturel mobilitet, for jeg tror også, at nogle gange, men jeg ved jo, at mange studerende har på sinde, fordi det er jo vi underviser jo studerende, og mange af dem, de vælger sådan set byen først, og så vælger de uddannelsen bagefter, ikke? Og det er jo en af grundene til, at regeringens idé om, hvordan man laver politik for det her, det er sådan lidt på hovedet, fordi at mekanismen er omvendt. Og der kan man sige, hvis der er nogen, der begynder at sige, at de unge mennesker har altid gerne vil ind til storbyen, hvordan kan det være, at nogle af dem måske begynder også at ville andre steder hen? Så har det måske at gøre med, at den måde, der har man jo faktisk brandet Thy på mange forskellige platforme, ikke bare Nationalpark Thy, men også produkter fra Thy. I kender de der reklamer, ikke, med myldretid Thy, og så ser man ingenting, ikke? Altså den der ironiske, og humoren er jo fantastisk godt virkemiddel, når man skal have folk i tale, og ikke mindst i Danmark, og det ved reklamefolk jo også, ikke? Så den der måde ligesom at prøve at fange de unge menneskers interesse i noget, som ellers er lidt uden for skiven, Men der har nok også noget at gøre med, at når man taler om livsfaser, altså etablering, at når man så skal til at måske stifte familie osv., der er man måske mere villig til at forlade noget af storbyens kulturelle boost og mangfoldighed, ikke?
Ja. Nu siger du det her med, at du godt nok måske ikke selv så vild med ordet, men det her med de autentiske fortællinger om byen. Jeg kan jo ikke lade være med at kæde det sammen med, nu nævner du for eksempel fortællingen om Klitmøller, Cold Hawaii, som jo er opstået nedefra, kan vi sige, i stedet for at blive påduttet. Det er vel også en måde, man kan undgå, at beboerne i det område, man så forsøger at brande, de modsætter sig denne her et nyt slogan, eller hvad det kunne være, en fortælling.
Ja, både og. Altså nu ved jeg ikke, hvor langt ned vi skal gå i detaljen, men for et års tid siden, eller var det halvanden, der var der en, der ham, der har en af surfbutikkerne oppe i Klitmøller. Han havde stillet et skilt ud på en af parkeringspladserne, og skrevet reserveret. Fordi han har problemer, når folk slæber surfbrædder ind ud af butikken, så skramler de mod bilerne osv. Og så var der en borger, som følte, at det var en stor uretfærdighed at tage en parkeringsplads ud, og skrev på sociale medier om det, og skældte ud. Og så tog han faktisk til genmæle, for en gang skyld, tror jeg, og sagde, at han synes simpelthen, det var helt vildt utaknemmeligt, at han knoklede 24-7 på at få det her i stand, og folks huse var blevet mere værd, og det var aldrig sket, hvis ikke, og det havde de lokale folk jo ikke selv fundet på at surfe osv., de var vant til at fiske osv. Så der er en hel masse, og det er bare for at sige igen, at når man taler om en branding af byens stemme, nej, der er ikke, altså, der er jo ikke én stemme, det er en by, og et sted er jo fyldt med forskellige fortællinger, og også nogle gange konkurrerende fortællinger. Man kan sige, det fine ved Klitmøller-fortællingen er, at den kommer nedefra, og skulle man driste sig til at tage autenticitetsbegrebet i sin mund, så kunne det måske være en velvalgt case, men jeg er nok ikke vild med det, fordi at det signalerer en eller anden form for black box, som man ikke rigtig kan komme længere ned i, og det meste autenticitet er jo fabrikeret på den ene eller anden façon, og dermed ligesom en kontradiktio i sig selv, ikke?
Ja. Michael, hvis vi kigger tilbage i historien, kan vi så også se eksempler på branding, som ikke passer alle lige godt, hvad enten det er beboere eller naboer, eller hvad det kunne være?
Ja, altså vi har et rigtig godt historisk eksempel fra Helsingør, og det har man faktisk haft adskillige gange, hvor sådan en driftig borger har opstillet Hamlets grav, fordi at Helsingør jo via Shakespeares skuespil der er koblet til Hamlet, og så har man ligesom syntes, at det var her han døde, og så skulle man så have Hamlets grav, og den sidste gang det bliver gjort er i 1926, og det er egentlig for at erstatte en tidligere grav, som man var utilfreds med, men der, og det er jo for at komme de engelske og amerikanske turister i møde, fordi de ville gerne have et sted, de kunne gå hen og se Hamlet, sådan andet end Kronborg. Men der kommer simpelthen et ramaskrig i Helsingør blandt borgerne, for man vil ikke associeres med den historie, og man synes ikke, at, altså, man synes ikke, at den er autentisk for Helsingør, sådan som de forstår Helsingør. Og så nu den her grav, jeg ved ikke rigtigt, om der er nogen, der ved, hvor den er henne, men den er gemt i en park, så den langt væk, og det er heller ikke noget, turistorganisationerne sådan ligesom spiller så meget på. Og hvad skal man sige, omvendt har vi jo den her meget fantastiske historie om Holger Danske, som jo er en statue, der bliver opstillet foran hoteller, som egentlig ikke nyder nogen særlig stor opmærksomhed, før man stiller gipsmodellen ned i kælderen på Kronborg, og så får den lige pludselig en helt ny betydning, og netop taler til danskerne, og dermed også til Helsingør, og så kører den der historie. Og det er jo det her med, at det er... Ja,
noget fabrikeret autenticitet, måske.
Ja, men det er... jeg kan kun tilslutte mig det, Ole siger om autenticitet, når man arbejder med turisme også. Det er et begreb, der er ligesom sæbe, det smutter ud af hænderne på en igen, og det kan faktisk ikke rigtig, det er meget, meget svært at arbejde med, sådan, ja.
Ja, Ole, jeg ved, du havde også et eksempel med en mand i Randers, som ikke var tilfreds med den måde, byen blev fremstillet på af de sådan officielle kanaler. Hvad var det, han gjorde?
Ja, det er rigtigt. I min forskning, der er jeg stødt på et par eksempler på det, jeg kalder modbranding. Og det, der skete i Randers, var, at en borger, som i princippet stadigvæk er anonym, så vidt jeg ved, men som havde en faglighed og en evne til at kunne grafisk fremstille materialer, kan man sige. Allerede der bliver mulighedsrummet for, hvem det kunne være, jo snævet lidt ind. Ikke? Men Randers havde en kampagne med sådan et R, og en hel masse badges, posters, stickers og ting og sager, flag og alt muligt. Og der lavede han så et R, som var meget kunstfærdigt lavet, sådan at der var, jeg tror det var en hundelort og en rocker, sådan motorcykel og en nål med kanyle og sådan noget, for ligesom at på en eller anden måde opponere imod den myte, som brandingkampagnen tilbyder. Der er nogle borgere, der spørger sig selv, er jeg et branding aktiv? Altså, er jeg en del af en andens fortælling? Ikke? Altså, og derfor, der tror jeg det rigtigt så, som Michael siger, det kan godt være, det ikke er autenticitetsbegrebet som noget fast, men det er i hvert fald deres forståelse af, hvem de er, som bliver udfordret på en negativ måde gennem noget, der kommer en fortælling, som kommer et andet sted fra. Og så er det lidt usædvanligt at se, at folk rent praktisk opponerer, men det sker åbenbart igennem historien, og det er meget interessant.
Ja. Når andre skaber en fortælling om en by, så er det altså ikke kun dem, man gerne vil tiltrække, man skal have for øje. Det er i høj grad også dem, der allerede bor der.
Radio 4 taler med Danmark.
Det fortalte Michael Frausing, museumsinspektør på Odder Museum, og Ole B. Jensen, professor i byteori og urban design ved Aalborg Universitet. Og det var alt, hvad vi nåede i dag, men du kan lytte til Kraniebrud her på kanalen på alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har lyst til mere Kraniebrud, kan du altid gå på opdagelse i vores gamle programmer, som du let kan finde blandt andet i Radio 4's podcast-app. Du skal bare søge på Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg takker af som vikar. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.